This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po, para që i temi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 12 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. George Bush dhe Ban Ki-moon të premten diskutojnë edhe për Kosovën. Vendosja misionit të bëjes në Kosovë është çështje ditëve, tha Jonas Jonsson nga misioni civil ndërkombëtar në Prishtinë. Vitali Churkin tha se Serbia ka kërkuar mbledhje të veçantë të Këshillit të Sigurimit për Kosovën këtë të enjte. Bernard Kushner kërkon që BE-ja të ketë qëndrim të përbashkët lidhur me Kosovën. Në Shtetet e Bashkuara po mbahen zgjedhjet për nominim të Republikanëve dhe të Demokratëve për garën për president. Punonjësit e Radios Evropa e Lirë shprehen ngushëllime për vdekjen e kongresistit Tom Lantosh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Blerta Belegu.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon do të takohen të premtën në shtëpinë e Bardhë ku përveç çështjeve rajonale do të diskutojnë edhe për Kosovën. Ne presim që presidenti dhe sekretari i përgjithshëm të adresojnë situatën në Kosovë, Birmani, Sudan, Iran, Liban, Kenya, sulmet e fundit ndaj liderëve të Timorit Lindor, si dhe mbështetjen ndërkombëtare për Irakun dhe Afganistanin, tha zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Dana Perino. Një ditë para takimit me presidentin Bush, Ban Ki-moon do të bisedojë në Washington me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Gjenev. Shpallja njanshme e pavarësisë së Kosovës do të dëmtojë sigurinë në Evropë, tha ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov.
Речь идёт о подрыве всех устоев международного права.
Kjo është çështje e dobësimit të bazave të së drejtës ndërkombëtare e të gjitha parimeve për të cilat Evropa punoi aq shumë që t'i krijojë me çmim të luftrave, të sakrificës dhe gjakderdhjes, dhe është dobësimi i parimeve të OSBE-s dhe të Kombeve të Bashkuara, u tha Lavrov reporterëve në Gjenevë. Të gjitha shtetet përfshira tona Evropë janë shprehur se shpallja e njanshme e pavarësisë së Kosovës është absolutisht e pashmangshme dhe gjithashtu janë shprehur se janë të gatshëm ta pranojnë atë, tha Lavrov. New York. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin i tha gazetarëve se Serbia po kërkon një mbledhje speciale në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të enjtën për të diskutuar çështjen e Kosovës. Ne do ta përkrajmë atë, tha Churkin. Të dërguarit e Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara thanë se nuk din asgjë për këtë kërkesë. New York. Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner kërkoi që Bashkimi Evropian të marrë qëndrim të përbashkët nëse do ta njohë Kosovën, nëse ajo e shpall deklaratën e pavarësisë. Është koha për të marrë vendim nga BE-ja, tha ai dhe shtoi se do të shohim se çka do të ndodhë të hënën. Sipas tij, me 18 shkurt në Bruksel takohet Këshilli për çështjet e përgjithshme të Bashkimit Evropian për ta studiuar deklaratën për pavarësi që duket se do të paraqitet nga institucionet e Kosovës. Në anën tjetër, qeveria e Spanjës nuk e mirëpret shpalljen e njashme të pavarësisë së Kosovës, ka thënë Ministri i Mbrojtjes Jose Antonio Alonso, duke kërkuar unitet evropian në çështjen e Kosovës. Ne nuk mund të hedhim poshtë përpjekjet për paqe dhe stabilitet që po ndërmerren aktualisht në Ballkan, tha ai gjatë një ceremonie ushtarake në Madrid. Washington. Sot vazhdon gara për nominimet e republikanëve dhe demokratëve për zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet paraprake do të mbahen në Maryland, Virginia dhe kryeqytetin Washington. Pritet që të demokratët Barack Obama të vazhdojë suksesin e fundjavës kur e mundi rivalen Hillary Clinton në katër shtete, sa u përket republikanëve, gjasa më të mëdha që do fitojë nominimin ka John McCain. Sërish Washington. Punonjësit e Radios Evropa e Lirë kanë shprehur ngushëllime me rastin e vdekjes së antarit të Kongresit Amerikan Tom Lantosh, duke theksuar se bota ka humbur një humanist të madh. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Jeff Gedmin ka thënë se për dekada Radio Evropa e Lirë dhe kongresisti Lantosh kanë qëndruar së bashku kundër diktatorëve, duke u thënë fjalën atyre që nuk kanë mundur të flasin. Me fjalën e tij të drejtpërdrejtë, Indieri Lantosh ka folur shpeshherë në valët e Radios Evropa e Lirë, duke u shprehur për shkeljet e të drejtave të njerëzit në Rusi, për gjendjen e vështirë të minoritetit në Rumani, për persekutimet e turqeve në Bulgari ose të shqiptarve në Serbi, tha Gedmin. Mosk. Bagdadi tha se për disa ditë do të filloj raundi i ri i bisedimeve të zyrtarve amerikan dhe iranian rreth sigurisë në Irak. Njoftimin e bëri ministri i jashtëm Hoshi Arzebari në një konferencë shtypi në Mosk. Washingtoni akuzon Iranin për furnizim me armë dhe trajtim të milicëve në Irak. Teherani i mohon akuzat. Zebari gjithashtu tha se qeveria irakiane është e bindur se presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad do të vizitojë Irakun në fillim të marsit. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Blerta Belegu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se kanë marrë sinjale që kuvendit të përgaditet që të djelen më 17 shkurt të shpal pavarësin. Por disa prej tyre preferojnë që deklarimi pavarësis të bëhet të hënën më 18 shkurt, duke besuar se të njëjtën ditë do të mund të pasonte edhe njohja ndërkombëtare nga një numër i konsiderueshëm i shteteve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shpallja e pavarësisë të dielën thuhet se nuk do të prodhonte njohje të menjëhershme ndërkombëtare për shkak se është ditë vikendi dhe bart me vete rrezikun që strukturat e caktuara paralele të provojnë destabilizim në Kosovës, që si efekt do të mund të kishte shtyrjen e njohjes së pavarësisë. Mirpo, thejtësit e institucioneve vlerësojnë se data e pavarësisë është datë e koordinuar me vendet perëndimore dhe ashtu do të mbetet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se Kosova i ka të gjitha garancitë ndërkombëtare për tërësinë e saj tokësore dhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të brendshëm.
Mendoj që Kosova është e garantuar edhe nga forcat e NATO-s, edhe nga shërbimi policor i Kosovës, edhe nga trupat tjera që janë të interesuar nëse dikush e sulmon Kosovën ta ndrojë.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi sot nuk ka pranuar të lëshohet në detaje tjera, posa që ka përsëritur se Kosova është gati për pavarësi dhe se shpallja si pas ti do të ndodhë në ditët vijuese.
Gjithçka sa për këtë Kosovës është në rregull, Kosova është gati. Gjithë aktivitetet tona do jenë të koordinuara.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bajram Kosumi është një prej atyre ligjvënësve kosovar që mbështet shpalljen e pavarësisë të hënën. Ai vlerëson se vikendi nuk është shumë ditë e qelluar për një akt të tillë historik.
Dielën e Zotit e kalon pushim, është ditë pushimit. Personalisht unë preferoj me qenë të hënën ditë e parë, para ditët në bazë seansa ta zëm në ora 9, në ora 10, në bazë seansa e shpallës së pavarësisë të Kosovës dhe presë edhe du të bërë përgaditit që sa po të shpallet pavarësia Kosovës brenda të njëjtës orë, të mos ketë asnjë zvarritje tjetër, pavarësinë ta njohin disa prej shteteve që na kanë ndihmuar edhe këto si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende të forta me ndikim të Unionit Evropian.
Deputeti Bajram Kosumi beson se pavarësisht nëse dikush do të tentojë të destabilizojë Kosovën, çështja e pavarësisë së saj është një çështje e kryer, por ai nuk e përjashton si mundësi që destabilizimi eventual ta bëjë procesin e njohjes së shtetit të Kosovës më të vështirë. Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneli thotë se pavarësisht se a do të shpallet të dielën siç edhe janë të gjitha pritjet apo të hënën siç preferon një pjesë e deputeteve, për Kosovën do të jetë me rëndësi që vendet botërore ta njohin atë si shtet në afatin sa më të shpejtë të mundshëm.
Për qytetarët e Kosovës, në Kosovën përgjithësi, do të ishte e rendi dytë, 17-18. E rendi të parë do të jetë data e cila do ta provonte efektin e plot.
Liderët kosovar nuk besojnë se obstruksionet apo edhe kundërmasat eventuale të Serbisë do ta pengonin njohjen ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi beson se Kosova mund ta menaxhojë situatën në koordinim me strukturat e pranisë ndërkombëtare.
Ka më shumë mbështet dhe përkrahas pavarësia dhe shteti pavarur dhe sovrani i Kosovës dhe janë tepër të pak armiqë dhe kundërshtarët e shtetit të ri që po linë dhe nuk mund të ndalet dhe asë mund të kthehet rrota historisë prapa.
Udhëhecit kosovar i kanë dhënë shenja parlamentit që të përgatitet për të dielën që të nxjerrë deklaratën e pavarësisë. Megjithatë, teksti i kësaj deklarate ende nuk është diskutuar në një forum të lartë politik që do të përbëhet nga pozita dhe opozita. Mirëpo liderët kosovar nuk janë duke u dhënë shumë publicitet këtyre zhvillimeve, nga se hapat e koordinuar me ndërkombëtarët, siç po i quajnë ata, parashohin që në Kosovë ditën e shpalljes askush të mos ndihet humbës dhe as fitues, në përpjekje kështu për të parandaluar edhe euforitë e masës që mund të pritet se do të kremtojë atë ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica tha sot se pavarësia Kosovës do të anulohet që në minutat e saj të parë. Ai paralajmëroi se ky vendim për anulim do të bëhet në mbledhjen e qeverisë që mbahet pas nesër. Analisti Beogradas Ljubodrag Stojadinović nuk beson se ekziston opsioni në Serbi që të përdoret ushtria. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Beograd, Idris Seferi.
Kryeministri Koshtunica ka thënë se pavarësia e Kosovës do të shkathrohet para se ajo të shpallet.
Ne që më do pustiti një qas dhe postoj të akvatorevina, veç ona mora biti pravno ponishtena istok trena.
Nuk do të lejojmë asnjë moment ekzistimin e një krijese të tillë dhe ajo duhet të shkatërrohet që në atë moment kur në ndrejtimin e terroristëve të gjykuar të shpallet ajo. Serbia e vendosur përballet para presioneve ndërkombëtare dhe nuk do të dorëzohet para dhunës dhe nuk do të bëhet pjesë e shkeljes së rregullave të Kombeve të Bashkuara dhe rezolutës 1244. Pavarësisht shpalljes së njëanshme dhe njohjeve këtë të drejtë, nuk do të mund të na merr askush, sepse as nuk kemi pajtuar dhe as nuk kemi dhënë asnjë nënshkrim për pavarësinë e Kosovës, ka thënë kryeministri Koshtunica.
Niti dali bilo kaku saglasnost, odnosno potpis na nezavisnost Kosova.
Qeveria Serbisë do të shqyrtoj edhe njëherë planin e veprimit të saj, ndërkaq një takim e kanë bajtur edhe Këshilli për Siguri Kombëtare. Por mediat po ashtu nuk kanë harruar mundësitë e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme brenda shtetit krahas protestave të mundshme. Megjithatë, analistët thonë se nuk mund të pritet dhunë.
Ja ne verojmë da postoji opcija u kojoj bi mogla da bude upotrebljena vojska, osim ako...
Unë nuk besoj se ekziston një opcion që do të përdorej ushtria, përveç nëse euforia eskalon apo zgjerohen idet për të përhapur këtë sindrom të Kosovës dhe zgjerohet kriza në jug të Serbisë, ose eventualisht në rast se Mitrovica tentohet të jetë nën kontroll të ndonjë force dhe kjo mund të sjellë një krizë të re apo diçka që do të ngjante me 17 marsin, mendon analisti Ljubo Drag Stojadinović. Ndërkaq profesori i Universitetit të Beogradit Jovo Bakić thotë se gjithçka mund të ndodhë brenda Serbisë.
Pa, znate kako, mi koji živimo na ovim prostorima znamo da je svaka budalaština moguće. Dakle, nas više ništa ne može iznenaditi.
Ne që jetojmë në këto hapësira e dim që çdo budallëk është i mundur, pra neve asnjë gjë nuk mund të na befasoj. Në këtë aspekt është e mundur të deklarohet edhe një gjendje jashtëzakonshme. Por ajo nuk do të mund të ndryshon të asnjë gjë pasi që gjendja jashtëzakonshme bëhet kur ekziston ndonjë kërcënim që mund të ndalet. Këtu nuk mund të bëhet asgjë dhe është shumë e pakuptimta. As kriza në qeveri nuk është e kaluar sepse problemi brenda nuk është Kosova për integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë mund të ketë protesta, por nuk besoj se do të ketë pasoja të mëdha, thekson Bakić. Ndërkaq Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thotë se këto janë spekulime në opinion. Kjo do të ishte në dëm të Serbisë si shtet, por nuk do të ishte në shërbim të qytetarëve. Gjendja jashtëzakonshme sjell shumë gjëra të këqija, shumë probleme dhe mendoj se janë spekulime që janë duke u lajmëruar her pas here, por që nuk kanë bazë reale, shton Lazić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zyrtarë dhe politikanë në Tiranë shprehen se shpallja pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është një realitet historik. Ata thonë se në Kosovë pritet të krijohet një shtet evropian, që do të jetë shembull për bashkëtesë në rajon. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jonë Suela Musta.
Politika shqiptare vlerëson se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të sjellë stabilitetin politik dhe social jo vetëm të këtij vendi, por për gjithë rajonin. Deputeti Ilir Meta mendon se akti historik i pavarësisë do të afirmojë Kosovën si një shtet me standarde demokratike europiane.
Mendoj që do të jetë një moment shumë i rëndësishëm, jo thjesht i festimeve përkatëse, por i marrjes së përgjegjësive në atë pa nga vetë leadershipi i Kosovës për të ndërtuar shtet europian, i shtet që tjetë shembull për bashkëtesën në rajonin e Ballkanit.
Për ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko, pavarësia është një proces i natyrshëm që mbyll fazën e tranzicioneve dhe ndarjeve në Ballkan.
Një ngjarje e cila nuk është duke ardhur si një precedent apo si një, siç i themi ne, rrufen qjell të hapur, por si një ngjarje e cila po vjen me një normalitet, bilet për më tepër si një ngjarje gjysmë e lodhur, nëse mund të flitet kështu, sepse ishte e pritshme që nga sidomos nga 99-ta këtej që kjo ngjarje të ndodhë. Dhe tani më Ballkani është pas mbylljes së procesit të ndarjes së ish Jugosllavisë, një proces integrimi. Jemi ndarë për të ribashkuar në drejtimin e Brukselit.
Kryetare e Parlamentit Josefina Topalli thotë se me pavarësinë e Kosovës, marrëdhëniet mes dy vendeve tona do të jenë të një bashkëpunimi më të fortë.
Është një moment që do të mundur që të finalizohet me një sukses, një përpjekje për dekadash ku ka pasur vujtje, një zori, spastrime etnike, vinje të jashtëzakonshme. Krijohet një vend i ri, i cili duhet një proces, atë proces në cilin Shqipëria kalon për 17 vitesh. Do kemi një vend të rifshi, me cilin do kemi marrëdhënie bashkëpunimi të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, kryetarët e partive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë i bën thirrje për vetëpërmbajtje klasës politike të Kosovës në ditët e shpalljes së pavarësisë, si dhe pas këtij procesi. Kryeministri Berisha tha se pavarësia e Kosovës është një realitet historik me të cilin Beogradi duhet përshtatet për hir të së ardhmes europiane të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në Bruksel askush zyrtarisht nuk pranon se shpallja e pavarësisë së Kosovës mund të bëhet më 17 të këtij muaji. Në Bashkimin Evropian thonë se misionin e BE-s në Kosovë nuk e kundërshtojnë vendet, të cilat nga ana tjetër thonë se kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Bashkimi Evropian është duke koordinuar hollësitë e fundit në prag të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndonëse në Bruksel zyrtarisht askush nuk është në mundësi që të konfirmojë se kjo do të ndodhë me datën 17 shkurt pra të dillën. Zyrtarët e BE-s pohojnë se megjithatë para kësaj date BE-ja të ketë të gatshme të gjitha dokumentet e nevojshme për misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Deri me tani tashmë janë miratuar legalisht veprimet e dokumentet që janë të nevojshme për misionin në Kosovë në fushën e Randit dhe Liçit, për përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në Kosovë, i cili është Peter Fes, diplomati holandez që punon tani në Këshillin e BE-s, si dhe për aspektin financiar të punës së zyres së përfaqësuesit të posaçëm. Sipas burimeve në BE ka mbetur të kalohet vetëm edhe plani operativ, i cili do të konsiderohet si vendim formal për të nisur misionin në Kosovë. Sipas këtij plani, misioni i BE-s do të fillojë të dislokohet në Kosovë në një afat prej 120 ditësh, kështu që pasi të kalojë kjo periudhë do të konsiderohet se misioni edhe zyrtarisht ka filluar dhe ka zëvendësuar policinë e UNIK-ut në Kosovë, por me detyra të ndryshme. Zyrtarët në BE pohojnë se ka mundësi që edhe gjatë kësaj jave të kalohet ky plan operativ, i cili sipas paralajmërimeve në BE do të kalohet në procedurë të shkruar, pra pa nevojë që të ketë debat për këtë. Ndonse ka disa shtete në BE që kanë rezerva apo dhe kundërshtim për pavarësinë e Kosovës, këto shtete si Çipraja edhe Rumania për shembull nuk pengojnë vendimet për misionin në Kosovë. Duke marë parasysh se vendimi politik për këtë mision ishte miratuar me samitin e shefave të shteteve dhe qeverive të BE që në vjetor, tash është në procedurë vetëm vendimi teknik dhe ligjor për këto misione. Pra gjithçka do të jetë gati deri në fund të kësaj jave, në mënyrë që në takimin e ministrave të BE-s të hënën me 18 në Bruksel, do të mund të diskutohet për vendime që eventualisht të dielën do të mund të mirën në Prishtinë. Ende në Bruksel pohojnë se kjo është data më e besueshme për shpallin e pavarësisë, mirë po thonë se ende nuk ka asgjë zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vendosja misionit të BE-s në Kosovë është çështje ditëve, tha sot në Prishtinë Jonas Jonsson nga zyra civile ndërkombëtare. Ka zëra që thonë se dërgimi misionit të BE-s në Kosovë para pavarësisë do ta ndihmonte vetë aktin e shpalljes së deklaratës. Eksperti Avni Mazreku mendon se institucionet të duhet së pari ta shpallin pavarësinë e Kosovës e pastaj të arrijë misioni BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Njoftimet se brenda kësaj jave mund të autorizohet dërgimi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë i ka pohuar sot kreu i zyrës ndërkombëtare civile Jonas Jonsson. Ai ka thënë se ardhja e EULEX-it është çështje ditësh.
We are working towards the establishment of this mission and I think we are speaking about a question of a few days in order for us to get all the procedures in place.
Ne po punojmë drejt vendosjes së këtij misioni dhe po ecim shumë mirë kësaj rruge dhe jemi shumë afër vendimit. Çdo gjë është në rrugë të drejtë. Mendoj se është çështje ditësh kur do të vendosen të gjitha procedurat. Ne jemi shumë të gatshëm, tha Jonsson, i cili një herë është edhe përfaqësues personali Javier Solanës në Kosovë. Dërgimi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë para shpalljes së pavarësisë nga disa analistë kosovar shihet si hap që do të ndihmojë në vet aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Brukseli është bërë ditur se gjatë kësaj jave mund të pritet autorizimi i dërgimit të misionit, përderisa miratimi i planit do të bëhet po këtë javë përmes procedurave me shkrim. Megjithatë, ekspertët së drejtës evropiane në Kosovë preferojnë që institucionet së pari ta shpallin pavarësinë e më pas ti bëjnë ftesë Bashkimit Evropian që ta sjellë misionin e quajtur EULEX në Kosovë. Ligjëruesi së drejtës evropiane Avne Mazreku i përket kësaj vije.
Personalisht jam përkrahas ideja se pavarësia e Kosovës duhet të shpallet para se
misioni i Bashkimit Evropian të dislokohet në Kosovë. Unë mendoj që mesazhet që vijnë nga Brukseli, mesazhet po mendojnë funksion të unifikimit të ndrimit të Bashkimit Evropian në raport me zgjidhjen e statusit të Kosovës janë jashtëzakonisht pozitive, prandaj edhe vendimi unanim për dislokimin e misionit Bashkimit Evropian në Kosovë është po ashtu pozitiv. Unë mendoj që ky vendim po ashtu ndikon pozitivisht edhe në funksion qartësimit idesë evropiane me një farforme në raport me suverenitetin e Kosovës, respektivisht pavarësinë e Kosovës.
Mazreku mendon se ftesa për zbarkimin e misionit të Bashkimit Evropian, i cili përbën nga mbi 1800 policë dhe punonjës në fushën e drejtësisë, do të përfshihet në deklaratën e pavarësisë.
Unë mendoj që kjo do të bëhet edhe do të formalizohet në deklaratën për pavarësinë e Kosovës, aty përveç referenca ose thirrje në emër të parimeve demokratike, të vendosjes lirë të popullit, vlerave evropiane, aty sigurisht po mendoj thirrjes apo referencën në tronin natisorit në deklaratën për pavarësinë e Kosovës, atë sigurisht që do të jetë një pasus që do t'i referohet, thirrjes apo ftesës me një farformë të misionit të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, zyrtarë evropian sipas mediave ndërkombëtare kanë bërë të ditur se vendimi për dërgimin e misionit në Kosovë do të merret para 17 shkurtit, që tashmë përflitet si datë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Po ashtu është theksuar se vendimi nuk ka nevojë të kalojë përmes ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, pasi ata e kanë miratuar në parim dërgimin e misionit. Misioni të Bashkimit Evropian do t'i duhen 120 ditë për t'u vendosur plotësisht në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të satëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për zhvillimet lidhur me statusin e Kosovës. Sipas gazetes, aleatet e NATO-s përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të BE-s, duan thjesht që pavarësinë e Kosovës ta trajtojnë si fakt të pashmangshëm me të cilin Serbia duhet të mësohet të jetojë. Thekse të këti artikuli për transmetimi ka përgatitur Vullnet Poshka.
Konferenca e përvitshme për sigurinë në Munich është një rast i shkëlqyer që tu bën ajkën e establishmentit politik dhe ushtarak të Aleancës së NATO-s dhe tradicionalisht ka qenë vend i mirë për evropianët dhe amerikanët që t'i thonë njëri tjetrit disa të vërteta. Nganjëherë u thon, nganjëherë jo. Prej përfundimit të luftës së ftohtë marrin pjesë edhe rusët, megjithse ende trajtohen si vizitor të paftuar, shkruan Financial Times. Vitin e kaluar, konferenca u shfrytëzua nga presidenti rus Vladimir Putin për të sulmuar politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Si vjet, tema ishte Kosova. U përmend shpallje e pashmangshme e pavarësisë. Për këto u kujdes presidenti i rizgjedhur serb Boris Tadić. Ai u bëri apele emocionale të tjerëve që të mos shpejtojnë ta njohin shtetin e ri. Por Financial Times pohon se aleatët e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, thjesht duan që këtë ta trajtojnë si një fakt të pashmangshëm të jetës me të cilin Serbia duhet të jetojë. Ata nuk duan të meditojnë për pasojat më të gjëra, vazhdon gazeta. I vetmi që guxoi të flasë për këtë ishte Sergei Ivanov, zëvendës kryeministër i parë rus dhe ish ministër i mbrojtjes. Ai paralajmëroi se njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës do të përbënte precedent të rrezikshëm ndërkombëtar. Kjo do të ishte si hapje kutisë së Pandorës, tha Ivanov. Ai hodhi poshtë idenë përhapur në mesin e vendeve të NATO-s dhe të BE-s se pavarësia e Kosovës do të përcjellet me mbështetjen e Rusisë për pavarësimin Abhazisë dhe Osetisë Jugore në Gjeorgji. Por Ivanov filloi të flasë për efektin domino në rajon. Çfarë nënkuptonte ai, shtron pyetjen Financial Times. Për fillim Republika Serbe e Bosnjës mund të thirrë referendum për të ndarë nga Bosnjë e Hercegovina, hap që do të prishte marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Pakica shqiptare në Maqedoni gjithashtu sërish mund të demonstrojë për pavarësi. Washingtoni është i paepur se sa më shpejt që Kosova të pavarësohet, aq më mirë do të jetë për stabilitetin në Ballkan, por BE-ja është ajo që duhet të ruajë këtë stabilitet dhe me që ajo është e ndarë në mbështetës dhe kundështar të pavarësisë, planifikimet janë më të pakta se sa duhet të jenë. Sipas gazetës britanike, Serbia padyshim që do të lobojë të minojë legalitetin e pavarësisë së Kosovës. Ajo mund të imponojë edhe embargo tregtare në kufijtë e saj, megjithëse ndërprerja e energjisë do të ndërpriste linjat edhe për Greqinë dhe Maqedoninë. Gjasat janë që për një të ardhme të afërt, Kosova të mbetet me status të padefinuar legal dhe me vakum ekonomik. Siguria e saj do të garantohet nga 17.000 trupa të NATO-s dhe 1.800 policë, gjykatës dhe burokrat të Bashkimit Evropian. Detyra e tyre do të jetë të ndërtojnë institucione të reja, por pa ekonomi, me shkallë papunësie prej 40-60% dhe eksporte që mbulojnë vetëm 6% të importeve, institucionet nuk do të mbijetojnë. Ky nuk është një parashikim për të cilin shumica janë të gatshëm të mendojnë, konkludon Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një hulumtim i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara që u publikua sot në Prishtinë vënë në pastë statusi i pazgjidhur i Kosovës për shqiptarët, mbetet kërcënimi kryesor për stabilitetin e Kosovës. Ndërkaq që si çështje më shqetësuese në përditshmërinë e tyre mbetet zhvillimi ekonomik. Nga ana tjetër, serbët konsiderojnë se shqetësim kryesor mbetet siguria dhe politika. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Statusi pazgjidhur i Kosovës për shqiptarët mbetet kërcënimi kryesor për stabilitetin e Kosovës, ndërka që opsioni më i mirë për statusin e ardhshëm politik të Kosovës për shumicën e shqiptarëve dhe pakicave jo serbe mbetet pavarësia brenda kufive të tanishëm. Në anën tjetër, serbët konsiderojnë se autonomia brenda Serbisë është opsioni më i mirë për statusin politik të Kosovës. Të paktën kështu pohohet në faktet e shpejta të raportit të paralajmërimit të hershëm të UNDP-s që u publikua sot. Ky hulumtim, i cili është përgatitur në fund të dhjetorit dhe në fillim të muajit janar, jep mendime të ndryshme se cili është faktori kryesor që ndikon në marrëdhëniet ndëretnike. Rreth 58% e shqiptarëve mendojnë se ndikimi i Beogradit dhe mungesa gatishmërisë së serbëve të integrohen në shoqërinë kosovare vazhdon të mbetet faktori kryesor. Por për 66% e serbëve është qëndrimi i udhëheqësve shqiptar dhe përpjekjet e pamjaftueshme të shqiptarëve sa i përket integrimit të serbëve në shoqërinë kosovare. Çështja tjetër që i shqetëson në masë të madhe shqiptarët mbetet ekonomia, përderisa për serbët shqetësim kryesor është siguria dhe politika. Hulumtimi tregon se në krahasim me rezultatet e raportit të muajit tetor të vitit të kaluar, të anketuarit të vërejt një rënje dukshme pesimizmit politik, ndërkaq rritje të pesimizmit ekonomik. Afër 75% e të anketuarve janë shprehur të gatshëm të protestojnë për çështje ekonomike. Frode Maurin, shef UNDP-s, shpjegon më shumë.
We asked Kosovans, what issues make them anxious? 70% of Kosovo Albanians and other ethnicities identified economy as a source of daily anxiety.
I kemi pyetur kosovare cilat çështje i shqetësojnë. 70% e shqiptarëve dhe etniteteve tjera identifikuan ekonominë si burim i shqetësimeve të përditshme. Për serbet, shqetësimet kryesore janë siguria dhe politika, tha Maurink. Përveç kësaj, Maurink shtoi se niveli i pesimizmit ekonomik është më i lartë se niveli i pesimizmit politik. Gjithashtu, gatishmëria për të protestuar për arsye ekonomike është më lartë se gatishmëria për të protestuar për arsye politike, tha Maurink. Shefi UNDP-s tha se hulumtimi është kryer në dhjetor të vitit e kaluar në rrethana politike shumë të ndryshme se që kemi sot. Por edhe pas një muaji, i thotaj, do të ketë edhe më shumë njerëz që do të jenë të shqetësuar për shkak të zhvillimit ekonomik.
Some Kosovans believe that the status decision will solve economic problems.
Disa kosovarë mund të mendojnë se vendimi mbi statusin do të zgjidh problemet ekonomike. Vendimi mbi statusin mund të ndihmojë në disa aspekte afatgjate, por në afat shkurtër, sfidat e papunësisë dhe varfërisë do të mbeten, tha Maurink. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. George Bush dhe Ban Ki-moon të premten diskutojnë edhe për Kosovën. Vendosja misionit të BE-s në Kosovë është çështje ditëve, tha Jonas Jonsson nga misioni civil ndërkombëtar në Prishtinë. Vitali Churkin tha se Serbia ka kërkuar mbledhje të veçantë të Këshillit të Sigurimit për Kosovën këtë të enjte. Bernard Kushner kërkon që BE-ja të ketë qëndrim të përbashkët lidhur me Kosovën. Në Shtetet e Bashkuara po mbahen zgjedhjet për nominimet të Republikanëve dhe të Demokratëve në garën për president. Punonjësit e Radios Evropa e Lirë shprehen ngushëllime për vdekjen e kongresistit Tom Lantosh. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.